Moldovei. La microfonul Ana Serafim, care vă dorește toate bune și bine v-am găsit la ediția de luni, 8 ianuarie a emisiunii. Ce așteaptă moldovenii de la anul 2007?
Optimism nu prea dă, deoarece aici în Moldova eu nu văd clasă politică.
Părere vreau să vede tot într-o culoare.
Sper că o să trăim mai bine.
Ce așteaptă câțiva dintre analiștii politici?
România este singura interfață prin care Moldova comunică cu spațiul european și de aceea mă aștept că în anul 2007 relațiile dintre Chișinău și București să fie relansate.
Din păcate sau din fericire, acel vecin cu care instrumentul trebuie implementat este iarăși România și starea relațiilor mă pune pe gânduri.
Într-un sat din Moldova, un fel de mâncare de Crăciun este făcut din carne de vrăbiuțe.
Mâncam carne de vrăghi, ca toată vara să lucrăm, simt ca vrăghile, harni și să prășim și magonisătoare. Deci cine mănâncă carne de vrăghi în ziua de Crăciun, toată vara zboară la lucru și ușurică și ea ca este, poveștine ne spune părinții. Și chiar câte o tigaie de vrăghi era la Crăciun pe masă.
Perspective americane astăzi despre lupta antiteroristă și respectarea drepturilor omului și președintele american George Bush se pregătește să anunțe miercuri noua strategie a administrației sale în Irak. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Aprovizionarea prin conducta Drujba, care transportă petrol rusesc spre Germania și Polonia via Belarus, a fost întreruptă de câteva ori. Firma belorusă de stat care operează conducta a admis că a redus volumul petrolului ce tranzitează teritoriul țării, dar a insistat că nu a oprit complet aprovizionarea. Firma rusească Transneft a anunțat că a oprit total livrarea de petrol către Belarus după ce autoritățile de la Minsk au fost bănuite că deturnează în folos propriu petrol destinat Europei. Azerbaidjanul a anunțat oprirea exportului de petrol spre Rusia în urma unei dispute asupra prețului la gazele naturale rusești cu gigantul energetic Gazprom. Șeful departamentului export al firmei petroliere azere, Socar, a anunțat că exporturile de petrol către Rusia au fost oprite la 1 ianuarie și că petrolul e folosit în schimb pentru a alimenta centralele energetice din Azerbaidjan care funcționau cu gaz rusesc. Președintele Statelor Unite George Bush se va adresa miercuri națiunii americane pentru a face publică noua sa strategie în Irak. Se așteaptă ca șeful administrației de la Washington să anunțe mărirea cu 20.000 a numărului militarilor americani din Irak în efortul de a diminua violența sectară din această țară. Bush are însă de înfruntat în această privință Congresul dominat de democrați care se opun suplimentării trupelor americane din Irak. Afirmația premierului irachian Nouri al-Maliki că execuția lui Saddam Hussein a fost o afacere internă a Irakului și avertismentul privind revizuirea relațiilor dintre Irak și țările care au criticat executarea fostului lider irachian arată disprețul guvernului de la Bagdad față de drepturile omului și față de statul de drept, a declarat Richard Dicker, directorul Departamentului Justiției Internaționale de la organizația Human Rights Watch. Românii au încredere mai mare în Uniunea Europeană decât în propriile lor instituții, se spune într-un sondaj finanțat de Uniunea Europeană și de Organizația Națiunilor Unite. Potrivit Eurobarometrului, realizat în toamna lui 2006, 67% dintre români au încredere în blocul paneuropean și doar 24% dintre ei în justiția românească. Același sondaj sugerează că 48% dintre români sunt mulțumiți de viața pe care o duc. Media cetățenilor care se declară mulțumiți de viață în statele care au aderat la Uniunea Europeană în 2004 este de 72%, iar media cetățenilor din statele mai vechi ale Uniunii este de 85%. Suedezii sunt cei mai mulțumiți de modul în care trăiesc, cu 98%, iar cei mai nemulțumiți sunt bulgarii, cu 36%. Ministerul Culturii de la București își va exercita dreptul de preempțiune în cazul ofertei de vânzare a castelului Bran, a anunțat ministrul Culturii Adrian Iorgulescu, care susține că avocații lui Dominic de Habsburg nu au respectat legea făcând o primă ofertă de vânzare Consiliului Județean Brașov. Iorgulescu mai spune că suma cerută de Dominic de Habsburg, 60 de milioane, este, cităm, indecent de mare. Papa Benedict al XVI-lea a avertizat că e posibil ca lumea să se confrunte cu o criză a armelor nucleare și a cerut Coreei de Nord și Iranului să accepte să participe la negocieri și să contribuie în acest fel la reducerea tensiunilor. Federația Internațională a Fotbalului de Amator, FIFA, a declarat că jucătorii care s-au prefăcut răniți pe teren și antrenorii care au gesticulat sălbatic de pe margine au tulburat bunul mers al Campionatului Mondial de Fotbal ediția 2006. În raportul său oficial, FIFA spune că întreruperile repetate ale meciurilor au făcut ca acestea să fie mai puțin atractive. Aproximativ 160 de instrumentiști și coriști de la Teatro Comunale din Bologna intenționează să intre în grevă marți și miercuri în timpul reprezentațiilor cu opera Boema de Puccini, din cauza unei dispute salariale. Spectacolele vor avea însă loc, a anunțat superintendentul instituției respective, Marco Tutino, care a spus că partitura muzicală va fi susținută de un pianist solo.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Republica Moldova, 8 ianuarie este zi liberă, când credincioșii ortodoxi care respectă calendarul iulian petrec cea de-a doua zi a Crăciunului. Radio Europa Liberă a vrut să afle de la oamenii care s-au aflat pe stradă în această zi de sărbătoare cum văd perspectivele pentru anul ce abia a început.
Ne gândim să plecăm în Europa, înseamnă că trebuie să fim asemănători cu noi.
Când o zi unii și 7 ani de aia, cum avem de acasă, cum cu cacă de 7 lei, atunci așem și unii. Nu suntem
uniți. Ia uitați-vă câți cetățeni au depus dosare la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și câte despăgubiri are deja de plătit Moldova. Avem dovada cea mai concludentă că justiția nu-și face treaba. Noi toți, contribuabilii, plătim impozitele, pe când judecătorii care își primesc salariile din contribuțiile noastre nu au grijă de noi.
Chiar executarea lui Saddam, care a fost acum, va avea repercusiuni și în 2007 și în 2017, probabil. În rest, probabil va fi un an obișnuit cu probleme multe, cu greutăți multe, cu trai greu.
Ce vă dă optimism? Guvernarea, forțele proprii, ajutorul oamenilor din preajmă?
Optimism nu prea dă. Deoarece aici în Moldova eu nu văd clasă politică. Nu există clasă politică.
Părere greu să vede tot într-o culoare. În viitorii câțiva ani nu putem vorbi despre oarecare schimbări. Asta e părerea mea. Deoarece însăși alegătorul își face datoria necalitativ, este influențat și va mai mult. Poate încă spate nu-i altfel. Alegătorul cu asta cineva profită. Urmărim cu atenție tot ce se face la apus și cred că viitorul îi împarte ceea, evident, prin România.
Sper că o să trăim mai bine. Țara lucrează, iese din criza în care intrase. Uitați-vă, și soarele apare, oamenii zâmbesc. Cred că o să avem un viitor mai bun.
N-am văzut așa mari schimbări. Pare mi se tot aceeași goană după bani, după aviere, după relații. Cam aceleași lucruri care au fost acum un an în urmă.
Opinii culese la întâmplare de Vasile Botnaru astăzi într-o zi de sărbătoare pe străzile Chișinăului. Într-o zi de sărbătoare însă ca aceasta, mulți moldoveni au preferat să stea împreună cu familia și unii dintre ei au mâncat poate de Crăciun vrăbiuțe. Un reportaj semnat de Elena Cioina.
Mâncam carne de vraghi ca toată vara să lucrăm, sinca vrăghirii, harni și să prășim și magonisătoare. Da. Și cine mănâncă carne de vraghi în ziua de Crăciun, toată vara zboară la lucru și ușurică și ea ca este poveștine, ne spune părinții. Și chiar câte o tigaie de vrăghi era la Crăciun pe masă.
Cea care ne spune despre semnificația obiceiului de a mânca pulpe de vrăbii se numește Bunica Domnica și locuiește în satul Pojăreni, raionul Ialoveni. Chiar dacă nu mai este la fel de sprinteră ca în tinerețe, ea are grijă ca în dimineața de Crăciun să aibă pe masă carne de vrăbiuță și abia apoi gustă din celelalte bucate. Este un obicei mai ciudat și mai rar întâlnit la moldoveni, dar care totuși există, să pregătești și să mănânci la nașterea Domnului vrăbiuțe. Oamenii din Pojăreni mi-au spus că la ei tradiția de a mânca vrăbiuță de Crăciun este la fel de răspândită ca și cea de a te spăla de Paști pe față cu ouă roșii. Cât privește prinsul de vrăbii, este o adevărată aventură. Iată ce mi-a spus Andrei Para în timp ce servea vin la masa de sărbătoare.
Le prindeam cu căpcana și anume se prindeau când erau mai mult omăt, se apropiau vrăbile la mâncare la nătreț, la vaci. Și apoi noi acolo prindeam câte două, trei pe zi și le păstram începând cu postul, o vrabi, două, trei. Când ajungem chiar la Crăciun, se îngrămădeau acolo poate 10, poate 20 și dacă le împărțăm la noi toți câte erau, ne auzeau câte una jumătate. Dacă câteodată avem o singură vrabi numai și o împărțăm, începem aripile la fietic, zboare de la casă și apoi tata îi dădea capul și apoi mami, gât, că acum împărțit pe cală, gâsca.
Rețetele pentru bucate din vrăbii sunt cele mai diverse, dar, spun bărbații, vrăbiuțele sunt gustoase dacă se coc la grătar și sunt stropite, dar și însoțite, cu mult vin. Andrei Para mi-a spus că nu-i bai, poți să mănânci vrăbii pe tot parcursul anului, dar...
Cât de șapă multă nu iei pune, cât de morbă nu iei pune, dar dacă nu-i anume Crăciunul și dacă n-ai un pahar de vin bun și cineva care trebuie lângă tine, nu-i nimic așa de bun.
O altă explicație are bunica Domnica.
Crăciun de-a mâiere, n-au pui mititei, e soțul cu soția și stau în cuibare acolo și îi poți prinde. Dar vara ei mai îmbră pe deal, găsesc de ale mâncării, e mămcuța așa de și încălzește ușoare, scoate puișor, dar tăti cu aduși. Numai și-l zic că un gândășel în clanț, hopă-l, papă în puișor, mă duci, mă aduși unul și nu-i poți prinde vara, că nici n-au gust, că e cloșcă și nu e așa de gustoasă vragea. Da, mui ei, e grăsuleană, toată vara, toată toamna au mâncat vruienile din care îi place ei. Și când amuia o mănânci, are și o leacă de grăsime și o leacă de gust mai bun și de atâta ele se mănâncă la zilele astea.
Ecaterina Cernit spune că vrăbiuțele erau o adevărată salvare în vremurile grele.
Am mâncat pe vremea foametei. Am venit în cumnat din Săroca și au pus așa o ușă de scândură, o presurat păsat, o pus în băț așa cu ață și altă ușă o pus-o deasupra. Și numai în dos stătești trăje. Cădesc când răcești, toate le lăsă, câte 100 de vrăgi. Prima dată am mâncat vrabii în viața mea, eram copilă.
Mă întrebam dacă vrăbiile prăjite fac cumva parte din bucatele tradiționale de Crăciun. Iată ce mi-a spus parohul bisericii din Pojăreni, Alexandru Furdui.
Este simbolic, ca ziua Paștilor, de exemplu, să pune ouă în apă, să spală, exact cu vrabia. În prima zi a Crăciunului, dimineață, gustă vrăbiuța aceea.
Unii pojoreneni sunt mai prozaici și tratează vrăbiuțele ca pe niște trofee ordinare.
Dacă e coaptă, pe jăratic, e cel mai bun. Să mănânc și oasele. Dacă e fiartă, atunci oasele trebuie să le dai deoparte, numai carnea, ți-o alegi?
Am insistat să văd cum se pregătește carnea de vrăbiuță la grătar.
Le puneți așa pe ac.
Da, așa cum se le crude, pe urmă un pic de sare, îi dă dulceață. Le punem pe jăratic.
Cam câte minute le ține?
Depinde de jăratic. Dă-mă la ochi, eu le văd când e gata. Aproximativ vreo 15 minute. E foarte gustoasă, nu se pierde vitaminele, în primul rând. Și gustul.
Da, de obicei se pune pe jăratic de lemn.
Ca să fie mai gustos. Face din lemn de vișin, de cireș, de abricoasă.
La gust continuă să povestească Alexandru, carnea de vrăbiuță o întrece pe cea de porumbei sau găinușă grecească. Când vrăbiuțele s-au copt, mesenii au cântat mai întâi o colindă, după care s-au înfruptat din primul fel de carne după un post de 5 săptămâni.
În Viflaim cetate călătorim.
Aceasta a fost povestea vrăbiuțelor de Crăciun. Dacă v-am convins și pe dumneavoastră că ar putea fi destul de delicioase, vă recomand să veniți la Pojăreni.
Se prea curată un mare împărat.
Un reportaj semnat de Elena Cioina.
Perspective 2007 la Radio Europa Liberă.
Văd analiștii politici altfel decât oamenii de pe stradă anul 2007. În emisiunile noastre trecute v-am prezentat opiniile mai multor editorialiști, politicieni și activiști pentru respectarea drepturilor omului. Ascultați acum opiniile lui Andrei Popov, directorul Asociației pentru Politică Externă de la Chișinău.
România este singura interfață prin care Moldova comunică cu spațiul european și de aceea mă aștept că în anul 2007 relațiile dintre Chișinău și București să fie relansate, cu toate că de aproape un an trec printr-o criză. Iar problema vizelor, eu sunt convins, este una temporară, mai mult tehnică decât politică și am absolut toată certitudinea că într-o lună, două, ea va fi depășită și lucrurile vor intra într-un făgaș normal.
Cui e capacitatea necesară ca să se fie evitat aceste busculade numite de presă?
Întreg ansamblul relațiilor dintre Chișinău și București este marcat de grave probleme de comunicare și erori de interpretare și vizele sunt doar un aspect. Dar dacă cu vizele lucrurile se vor clarifica și traficul și eliberarea vizelor se va fluidiza, sunt convins în luna martie vom uita în esență de acest haos la porțile consulatului României. Nu am, din păcate, aceeași certitudine cu privire la capacitatea de a depăși multiple probleme acumulate în planul politic. Noi avem de-a face cu frustrări, cu deziluzii și neîncredere reciprocă la nivelul liderilor politici.
Cum va fi totuși temperatura relațiilor?
Dacă nu vor fi reversate actuale tendințe, ea va fi proastă și Moldova avea mult de pierdut.
Pe vectorul răsăritean, ce perspective există?
Personal țin pumnii celor care în prezent încearcă să obțină de la Moscova un comportament cooperant în reglementarea transnistriană. Iată că în ultimele săptămâni am auzit mai multe declarații optimiste din partea primilor persoane din stat, însă eu nu împărtășesc acest optimism, deși aș fi bucuros să nu am dreptate. Eu cred că în prezent nu există premize pentru a reglementa de o manieră viabilă acest conflict și Moldova ar face foarte bine ca să se dumirească cu acest lucru, poate chiar la începutul anului 2007, făcând ultima încercare să obțină o atitudine cooperantă din partea Moscovei și în final să se concentreze pe pregătirea terenului ca într-o perspectivă mai îndelungată să abordeze din nou această problemă. Nu trebuie să fim nici o state cu Moscovii, nici o state cu Transnistrie, sunt prea multe lucruri de făcut.
Ce coliziuni politice cauzate de factorul extern s-ar putea întâmpla în Republica Moldova?
Occidentul în general, Europa în particular, trece printr-o perioadă de schimbare a liderilor. În 2007 vor pleca probabil președintele Franței, cu siguranță va pleca primul ministru al Marii Britanii. Statele Unite vor intra într-o campanie electorală și cu siguranță în 2009 vom avea un alt președinte la Casa Albă. Deci singura țară stabilă și cu capacitate de a promova agenda europeană este Germania, care de la 1 ianuarie, iată că și-a asumat dubla președinție în Uniunea Europeană și în clubul G8, se cunoaște relație specială, înțelegătoare a Germaniei cu Moscova. Sper foarte mult că pe parcursul acestei președinții să fie relansat proiectul constituțional, de altfel este o prioritate declarată a Berlinului, căci în absența unor progrese pe acest făgaș constituțional, nu este realistă reluarea discuțiilor privind continuarea procesului de extindere a Uniunii Europene. Cât privește climatul relațiilor dintre Federația Rusă și Statele Unite și Uniunea Europeană, el s-a înrăutățit pe parcursul anului 2006. Celebrul discurs al vicepreședintelui american CNN de la Vilnius din luna mai, care anunța o fază de confruntare acutizată, se pare că confruntate cu probleme interne și externe, bună oară în Irak și cu privire la construcția europeană, s-a mai apăsat pe frână, nu se merge pe o confruntare atât de dură cu Rusia, însă mi se pare că Occidentul a devenit mai înțelept și a realizat că Federația Rusă interpretează greșit semnalele care vin din Bruxelles și Washington. Dorința de a implica Rusia, de a promova reformele în Federația Rusă și democratizarea prin implicarea ei în sistemul relației internaționale, deseori sunt interpretate la Moscova ca semnale de slăbiciune și anticipez că Occidentul va face niște pași pentru a evita aceste erori de interpretare. Din nou revin la problema transnistriană, cred că trebuie să ne resemnăm cu faptul că în perspectivă scurtă și medie, de câțiva ani de zile, de 2-3 ani de zile, nu există premize reale pentru a spera că vom putea reglementa conflictul transnistrian pe baze durabile. Sper foarte mult că pe parcursul anului 2007 să fie negociat și să intre în vigoare acordul privind regimul simplificat de vize cu Uniunea Europeană. Trebuie să fie clar că acest regim este cu totul altceva decât crede multă lume. El nu va prevedea abolirea obligativității vizelor pentru Uniunea Europeană, ci doar va aduce un regim simplificat pentru mai multe categorii de cetățeni și este foarte important ca acest lucru să fie corect comunicat cetățenilor pentru a nu încuraja așteptări nerealiste.
Andrei Popov, directorul Asociației pentru Politică Externă de la Chișinău. Iată cum vede anul 2007 Vladimir Tesliuc, directorul agenției Nica Press.
Există anumite etape în dezvoltarea diferitor formațiuni politice. Am în vedere întâi de toate Partidul Comuniștilor, partid care astăzi trece, evident, prin anumite dificultăți, organizatorice și de personal. Alegerile din Găgăuzia au demonstrat acest lucru. Și există indicii că Partidul Comuniștilor își va reformula poziția organizatorică, de cadre și poate chiar cea ideologică. Din acest punct de vedere, alegerile din Găgăuzia sunt caracteristice și prin faptul că arată existența unei atmosfere în țară pregătită pentru schimbări.
Adică vreți să spuneți că alegerile din Găgăuzia au conturat începutul scăderii popularității Partidului Comuniștilor?
La modul general, da, și este un proces firesc și nu e cazul ca Partidul Comuniștilor să se streseze din această cauză. Orice partid trece din când în când prin astfel de evenimente și de modul cum le tratează depinde soarta lor în final. Dar nu asta este important, pentru că scăderea ratingului acestui partid era de așteptat și nu constituie o surpriză pentru nimeni. Eu am în vedere dispozițiile existente în regiunea care deține un statut juridic deosebit, care vrea ca acest statut să fie respectat și care a dat dovadă de o voință consolidată de a schimba întrucâtva situația existentă. Asta pentru că acolo există probleme și așa-numita problemă găgăuză nu poate fi considerată încă definitiv rezolvată. Mai mult decât atât, acolo vin oameni noi, cu forțe noi și foarte multe din cele care sunt înghesuite în toată această istorie găgăuză reprezintă indicii care arată că Moldova este pe calea unor schimbări în bine. Pe lângă asta, foarte importantă e problema reglementării transnistrene. Eu am în vedere aplicarea noului regim vamal pentru mărfurile transnistriene sau ceea ce acolo se numește război economic. Evenimentele care au urmat au demonstrat, în opinia mea, că în problema transnistreană, în definitiv, trebuie să cadă la pace cele două părți, Chișinăul și Tiraspolul. Orice acțiune dintr-o parte sau alta care tensionează situația, cum ar fi modificarea regulilor vamale, sunt imediat urmate de acțiuni corespunzătoare, referendumul din Transnistria. Sunt acțiuni de același fel care s-au dovedit a fi ineficiente. Astăzi devine clar că trebuie schimbate mecanismele, schimbată ideologia, schimbată atmosfera negocierilor. Și poate 2007 va fi anul în care această înțelegere a necesității schimbării se va pune în aplicare.
Aveți poate și alte așteptări pentru acest an?
Așteptări în sensul în care sper ca situația din Găgăuzia, despre care am mai vorbit, să se repete la nivelul întregii țări și am în vedere alegerile locale generale. Iarăși nu e vorba de scăderea ratingului comuniștilor, de creșterea popularității altui partid. Important e că există astăzi în societate convingerea că votul fiecăruia poate influența soarta întregii țări. Este o cărămidă la temelia drumului pe care Moldova vrea să-l construiască spre Europa. Este ceva foarte important și de aceea alegerile locale sunt pentru anul care a venit evenimentul cel mai important.
Vladimir Tesliuc, directorul agenției Nica Press, răspunzând întrebărilor lui Valeriu Cațăr. Radio Europa Liberă a cerut și opinia doamnei Aneli Ute Gabani de la Institutul German pentru Politică Internațională și Siguranță din Berlin despre anul care a trecut și despre perspectivele Moldovei în 2007.
Cred că evenimentele externe foarte importante au fost schimbarea de către Uniunea Europeană a politicii de vecinătate, care se anunță totuși ceva mai generoasă din punct de vedere financiar pentru Republica Moldova, dar și cu mai multă înțelegere pentru problemele acestei politici. Și al doilea eveniment mi s-a părut criza ruso-georgiană. În contrast cu această evoluție s-au desfășurat relațiile moldo-ruse. Iar cred că evenimentul totuși cel mai important a fost referendumul din Transnistria, pe care l-aș vedea în relația externă în fața problematicii și ascuțirii conflictului din Kosovo, care se pare că va ajunge la apogeu în ianuarie sau februarie. și în interior, evoluția relațiilor dintre Moldova și Rusia, referendumul din Transnistria și, din păcate, involuția relațiilor dintre Republica Moldova și România. Începând cu aspectul transnistrian și după acest referendum care a ascuțit într-un fel problematica transnistriană, Rusia va continua să-și joace jocul dublu, în același fel cum și în conflictul din Kosovo, care devine tot mai mult una din problemele cele mai greu de rezolvat ale politicii mondiale. Dar trebuie să reținem un lucru. Scopul Moscovei nu este de a rupe Transnistria din corpul Republicii Moldova și să alipească, deși aceasta ar fi a doua soluție după interesele Rusiei. Scopul Rusiei de dintotdeauna a fost menținerea unei prezențe militare pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Punct. Deci acest lucru a trebuit să fie foarte clar. Moldova, după părerea mea, a ales calea bună, calea dialogului, pentru că ceea ce a făcut Georgia, încercând calea provocărilor și conflictului, s-a văzut potolită nu numai de Uniunea Europeană, dar și de Statele Unite. Deci aici s-a dat un semnal care cred că sună cam așa: nu intrați în conflict deschis cu Rusia, pentru că noi nu putem sau nu vrem să sacrificăm relațiile noastre în interesul vostru. Iar aspectul cel mai trist, cel mai deșirant, dar și cel mai comic pe alocuri, este evoluția pe care au luat-o relațiile dintre Republica Moldova și România. Nu mă miră că s-a ajuns la înrăutățirea relațiilor, pentru că chiar de la începutul anului 2005 nu mi-a venit să cred că președintele Moldovei, Voronin, va putea să rabde multă vreme acele încercări de îmbrățișare totală de către președintele României, Băsescu, și acele sloganuri despre o națiune, două țări și altele de această factură. Pe de altă parte, însă, felul în care s-au înrăutățit relațiile, mijloacele diplomatice sau nediplomatice care se folosesc, sunt șocante.
Cum credeți că va fi această vecinătate pentru Moldova? Va fi un avantaj sau va fi mai multe probleme de gen viză, comerț, etc.?
Eu cred că Republica Moldova ar putea să aibă mai multe avantaje dacă ne gândim și la instrumentul politicii de vecinătate, care oferă destule șanse pentru ca acele neajunsuri pe care le-ați numit să nu fie realmente operative. Însă, din păcate sau din fericire, acel vecin cu care instrumentul trebuie implementat este iarăși România. Și starea relațiilor mă pune pe gânduri. Dar undeva la această graniță este vorba și de pacea europeană și de buna dezvoltare a treburilor europene. De aceea revin la ideea, șansele ar fi, dar relațiile bilaterale în momentul de fapt mă îngrijorează.
Aneli Ute Gabani de la Institutul German pentru Politică Internațională și Siguranță de la Berlin, într-o declarație consemnată de Lina Grâu. Presa din România de astăzi este interesată de recenta lege a cultelor, aprobată de președintele Traian Băsescu la sfârșitul anului trecut, după cum aflăm de la Tania Radu.
Unul dintre comentariile zilei din presa centrală din România se interesează de cazul episcopului vicar Stanislav Vilgus din Polonia, care a fost nevoit să demisioneze chiar în ziua investirii pentru că avea dosar de colaborator cu serviciile secrete comuniste. În ziarul Cotidianul, Răzvan Ciubotaru spune că așa ceva nu e de imaginat în România, iar în Polonia, arată el, a fost posibil numai pentru că preotul păcătos nu a ajuns să fie confundat cu însăși instituția bisericii, ci cu credința. România, dimpotrivă, și aici cităm, oferă în continuare imaginea pioasă a bisericii transformate în pandant al puterii temporale, pe principiul cu rezonanțe de fanar, capul plecat, sabia nu-l taie. Instituția bisericii a fost prezentă în presa românească în ultimele zile pe fondul promulgării legii cultelor, un act normativ controversat. În România liberă de azi, Sabina Fati introduce între polii disputei românești opinia americană. Doi influenți congresmeni americani, spune ea, i-au cerut președintelui Traian Băsescu să nu promulge legea cultelor, argumentând că aceasta are grave neajunsuri. Sorin Roșca Stănescu, în ziarul Ziua, și-a ales argumentele dintr-o comparație cu prestația președintelui rus Vladimir Putin. Acesta, din urmă, ar avea avantajul că și-a îndeplinit promisiunile, anume de a reda Rusiei demnitatea ei, în primul rând, în timp ce Traian Băsescu nu ar fi făcut-o. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Rubrica Perspective americane și câteva lucruri bune întâmplate în lumea întreagă în anul trecut. Acestea sunt câteva dintre subiectele din minutele următoare, dar la jumătatea emisiunii un scurt rezumat al știrilor.